Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Татар иштимағы үзәге Татарстанның фән һәм мәгариф министры белән очрашу үткәргән. Иштимағы үзәк рәисе Галишан Нури Әхмәт министрның милли мәгарифкә битараф булуын әйтә. Август киңәшмәсе вакытында милли хәрәкәт татар телен яклап пикетка чыккан иде. Пикетчылар янына республика президенты Миңтимер Шәймиев та килде. Илбашы мәгариф министрына милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашу үткәрергә тәкъдим иткән иде. Ниһайәт, 3 айдан соң министрның безгә дә чираты җитте, ди Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт.
Без сорау бирдек, менә бит нелгәргә татар мәктәпләрен, татар мәдрәсәләрен битереп, Сорбоннага һәм башка Европа университетларына укырга кергән татарлар дип. Ул әйтә инде, менә сез Сорбонна белән чагыштырмагыз, Узак белән чагыштырмагыз. Әйтәм, хәзерге заманда да татар мәктәпләрен битергәннәр, дигәдән башка да теләсә кайса университетка барып керә алачаклар дип. Ул да хәтта күз алдына да китермей. Күз алдына да китермей. Егене юкка чыгару турында, татарча тапшыру турында. Ул инде ул турында сүз дә юк. Сез алар менә балаларына мәрхәрүм итәсез аларның мөмкинчелекләреннән ди. Без инде әйтәбез, нишләп инде мәхрүм итсеннәр? Бердәм дәүләт имтиханын тапшырсалар, аның мәҗбүрләп аны еге тапшыруга мәҗбүр булырга тиеш түгел. Аны суд аша безнең халык менә хәзер судка бирелгән, Европа судына китте ул. Ул бәлки Европа суды хәл итер, үз телендә тапшыруны егене. Бердәм дәүләт имтиханы. Шуннан әйтәм, ул инде татар мәктәпләре бик яхшы, мәгариф белмәде бик яхшы бара ди. Нәрсә кирәк соң ул татар мәктәпләре югары класс, татар шита белү, татар телен белү югары классларда дип ул бара. Уларны хәтта күз алдына китерә алмый татарның үз университеты, үзләренең югары уку йортлары булу турында.
Иҗтимагый үзәк рәисе Галишан Нури Әхмәт мәгариф министрына 2 ел эчендә 111 татар мәктәбенең юкка чыгуын искәрткән. Бу саннарны ишеткәч, министр үзе дә аптырап кала. Нури Әхмәт бу мәгълүматларны министрлыкның үзеннән алуын искәртә.
Бер урыс мәктәбе дә ябылмаган. Ә урысларның менә дигән 21-нче хәзер гимназиясен былтыр бер ачтылар, 77-нче мәктәпне. Ә быел 30-нче 33-нче мәктәпне ачтылар, яңа корылган яңа мәктәпне. Ә татарча беренчесе ачылганы юк. Татарча кирексенчә 111 татар мәктәбе рәсми рәвештә ябылган бит әле аның. Ә калганнары 1-нче класстан башлап шушы министрның күрсәтмәсе буенча урыс телендә укыталар. Мин шулай сорагач, юк, мин андый күрсәтмә бирмәдем ди. Нишләп алай булгач, министр күрсәтмә бирмәгәч, нишләп әле 1-нче класстан укып математикаларын, төгәл фәннәрне бөтенесен урыс телендә укыта башлаганнар дигәч, юк, мин андый күрсәтмә бирмәдем ди. 177-нче Өрьяңы 21-нче гасыр мәктәбе ачтылар, 33-нче Өрьяңы яңа гимназия ачтылар. Ә татарча нәрсә ачтысын безнең президентыбыз? Беренчесе ачмады. Бөтенесен ябканда күреп тора, белеп тора, һәм ярхамикалы яхшы дип аларга үзенең бисмилласын әйтеп тора. Әйтәм, менә конституция буенча каралган бөтен халык изүне хакы бар, хакы булган нәрсә нигә укытмыйсыз дигәшен, менә бит без ди сөйләштек стандарт буенча ди, стандарт буенча хәзер ди татарча һәм урыс телләре, урыс татар телләре 2:1 тигез булачак ди. Ә без әйтәбез, ул стандарттагызны менә бүген кабул иттеләр, иртәгә прокуратура протест китереп, менә шул стандарттагыз 309-нче канунга туры килмәй дип әйтсә, 2-нче көнне протест китерәчәкләр, 2-нче көнне стандартыгызны юкка чыгарачаклар дигәч, ул андый булмаячак дип утыра инде,
дип белдерде Галишан Нури Әхмәт.